Arratsaldeon lagunok, Berbas Bilbo Hiria Irratia, Nane Zabala kontrolean, Eleder Aurtenetxe itaunak egiten eta gonbidatu berezia gaur Bilboko toki eder honetan, Berbas. Lagun bat mundu bat, itaunak, erantzunak, itaun gehiago, urrengo baterako, solasaldirako ordubete inguru dekogu, elkarregaz bazkaldu dugu hemen kafean txokian eta bazkal ondoko solasaldirako gogoz Berbas Bilbo Hirian. Eta dakizuen moduan interneten ere entzuteko modua bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen Berbas Bilbo Hiria irratian. Esan dugun moduan gonbidatua etorri zaigu gaur berezia, gainera gaur uste dugu hartxandatik oinez. Etorri zara.
Artzantik oinez, bai, egunean bi aldiz.
Egunean bi aldiz bai, igo eta bajatu.
Bilboko kapitaletik artzanda, Bilbora, oinez.
Oinez, bi aldiz eituzu goizean eta arratsaldean.
Goizean.
Joseba Bidaurrazaga, arratsaldean.
Joseba Bidaurrazaga Larrabeti.
Larrabeti.
Mexikon jaio eta artzandan bizi.
Hori dugu bera, Joseba Bidaurrazaga Larrabeti. Eta zer gehiago, kontatuko diguzu zuri buruz, elkarrizketari...
Mexikotik etorri zen, sortxurtegaz. Urrengo egunean, behia zaintzen, aititerekin, aitite Benito, artzandan. Eta gero, ikastola plaza barrira batzilera egiten. Gero, Zaragozara sendagilea ikasten. Eta gero, sendagile moduen, aitarekin, ikasi sendagile naturista ikasten. Eta diagnostiko poliriz edo begietatik ikusita gaixotasunak, lan zen egon naiz, ia hirurogei urte.
Ia hirurogei urte horretan ebilizara, naturismo aipatu dozu baita gandik jaso zenuela, eta irisaren bitartez diagnostikoa egitea bebai.
Erderaz esaten da, la cara es el espejo del alma. Eta irisa da, iris el espejo del cuerpo. Arpegia dauka esaera bat, eta iris begia, bekoegia, iris da bekoegia, geur da geure estruktura edo komposizioaren egia edo geure ikuspegi, kutsadura edo garbitasuna.
Begia, beraz, beheko egia.
Beheko, aurpegia da, aurreko egia, eta begia, beheko egia. Hori da, jolas bat, itzarekin jolas bat, eta gu ikusten dugu osasuna, ikuspegi da osotasunean. Osasuna oso ona, dana ona. Orduan, ez dago gaixotasunen berezirik, bai, gorputzaren erantzun bat, ero orokorki erantzun globala.
Gorputzaren erantzuna, izaten da gaixotasuna.
Bai.
Bere burua
autorregulatzeko, ero. Bere gorputzaren borroka bat, eta borrokaren ondorioa, haren sintomak edo, haren ondorioko sufrimentua. Es de la 60, la enfermedad es un conflicto que aflige. Eta orduan, conflicto zergaitik ematen da, eta aflizioa da gaixotasunen ondorioak. Eta segun ze ikuspegi edo alopatiko, edo homeopatiko, edo naturista, edo akupuntor, edo zun ikuspegi zendagilea, gaixotasuna dauka balore bat edo beste bat. Geure alderitik, begia kutsatuta badago, gorputza kutsatuta dago, eta kutsatuta dagoena garbitu behar da. Orain dira urte pilo bat, Bilboko erreka zegoen guztiz kutsatuta. Orain ia garbi dago, zegiti kutsadura kendu delako. Orduan, kendu sobra dana eta falta dana jarri. Hori, orainan falta izen dan, ur garbia, eta sobran zain izen dana da, ondorioak utxatuta eta areken du duz. Horregatik, biboiko errekan, arraia bizi dira orain. Bai, orain dira 40 urte kloaka bazan, ezin bizi arrainik. Oso kutsatuta zegoen ura eta han ezin bizi. Ba, begiarekin eta gorputzarekin ba, gauza berdina jartzen da. Gorputza kutsatuta badago, ezin ondo bizi, ze gorputzaren borroka da garbitasuna. Begiratu, garbitasuna egunero iten dugu. Arnazarekin odola garbitu. Txizarekin gintxurdin eta garbitu. Kakarekin ba, estetak eta jararia garbitu. Eta izardirekin ba, garbitu. Horren bizi garen artean gaude osatzen, garbitzen. Sobra dana kentzen. Hori da Hipokrates esaten zuna. Osasuna da, sobra dana kendu eta falta dara ipiri.
Eta etengabe egiten dugu...
Eta etengabe eta konturotuko hori, eta hori da...
Gorputzando da honean.
Beti ez ez eta txartu da honean. Beti geure bizi indarra, geure fiziz, geure zehenda indarra, iten dugu aukeratu. Falta danan gorde eta sobra danan kapurauta. Hori da, bizitzaren lege bat.
Batzutan zailtasuna dauzkagu horretan.
Bai, kutsadura handiegia da. Geure janarien eta geure edarien eta geure erretzen eta geure drogan eta ezin badugu guztiz kanpora bota, kakarekin, txizarekin, izarterekin, arrazarekin, mokoarekin, orduan gorputza bera kutsatzen da. Bera ba, toksikoa gordetzen deuz, beste baterako. Baina gorputza gero eta kutsadura handia hartzen du, eta espadu garbitzen, orduan hori da geure degenerazioa.
Eta horretorten dira arazo handiagoak.
Gorputza, kutsatu badago, nola kutsadura normalki gauza organikoa diezen, etorri behar dira edo virus edo bakteriak agarbitzen, desegitzen. Ta desegitzen danean orduen sintomak ematen dugu edo esaten dugu konfliktoa edo borroka. Zergaitik bi gauza ematen direzerako. Bat, kutsadura organikoa eta beste bat mikrobioak edo bakteriaren beharrizena organiko kutsadura garbitzeko, kanpora batzatzeko, simplifikatzeko. Hori da geure ikuspegi katarkikoa edo garbitasuna.
Mikrobioak eta bakteria behar ditu, beraz gorputzak organikoak desegiteko, ez da?
Ezin bizi, mikrobioak eta bakteriak barik ezin bizi. Gorputzak guztiek, organiko guztiek, bai ba, apistiak eta bai gizona, bai gizakiek, bai gauza organikoak, desegin berri dira nahi eta nahi ez. Ezaera dago betidanik pulbizeriz eta pulberen rebenteriz. Eutxe zara eta eutxe bihurtuko zara. Lurretik gatoz, bitartean, ba, lurretik da, ba, bizitza minerala, gero dator bizitza vegetala, eta gero bizitza animala. Pulbizeriz, bedarra, animalia eta pulberen rebenteriz. Berriro eutza. Hori da, nahi eta nahizko, eta horretarako bakteriak eta virusa behar dira, nahi eta nahiz, eta espadugu garbitzen erabatera, gorputzak egiten du, bere gorputza usteldu edo desegin.
Berez garbitzen du gorputzak eta berez bilatzen garbitzen du oreka, ez?
Bai, oreka aldeunean gorputza beti dago garbitzen. Garbitzen badugu, kutsatu baino gehiago, orduen osasuntzu gara. Eta normalki, garbitasunak ematen du, ba, sukarra edo fiebre, eta hori da, gorputza beharten du, behar duen beroa, egosteko edo kanpura desegiteko, gorputza barruen daukan toksikoak. Eta orduen sukarrak, ez du ematen mikorbioak, sukarrak gorputzak berak ematen du, beroa berdulako. Orduan esan leke, virusen kontrako, bakterien kontrako, geure defensa da sukarra. Ba, su, ba, beroarekin, bakteriak hiltzen dira, eta horretarako, ba, egoziten dira esneak eta atrezak. Beroarekin, virus eta bakteriak hiltzen dira. Orduan, gorputza da, bere, beroaren, ba, fabrikatzailea edo egintzailea. Behar duelako, beroa.
Kanpotik txertoa sartzen diogunean gorputzari, zer eragiten ari gara, zertarako, noiz komeni da?
Normalki jean, inkapoti datorrenean kutsadura, ematen du teorikoki kontaminazio txiki bat, eta horren kontaminazioen kontra gorputzak entieten du antizergaioa antikorpos. Orduan, sartzen dugu toksiko batzuk, eta haren toksikoaren kontra iten du gorputzatuna bere defensak indartu, eta egin antikorpos haren kontrako, ba, mikrobioaren kontrako. Baina normalki...
Ordan hori egiten da txertoen bitartez, toksikoa puz basartu, gorputzak sorditzen bere antigorputzak, ez?
Bai, baina ez du lortzen garbitasuna. Elgorria edo sarampion eta hortariko gaixotasun, ba, eruptibuak ematen zirenean, orduen gorputzak iten zuen elgorria da eruzinua azalera bota, garbitu. Eta iten zuen bi gauza, alde batetik garbitu, eta beste alde batetik, ba, antikorpoak edo antizorgailuak, ba, fabrikatu. Orduan, ba, virusaren kontrako gaixotasunak egiten zuten lehengo eruzino, garbitzeko eruzinoa, eta gero immunitatea, haren kontrako immunitatea. Beste virus pastan baduzu, immunitate pastan duzu. Zer gertatzen da orain? Ba, urtero egiten du txertuak, griperen kontra txertuak. Zergetik? Ze gripe iten du aldatu gorputzaren defensa. Zergetik? Ze aldatzen dira virusen komposizioa aldatzen da. Virusen metabolismo de virusen, ba, komposizioa. Eta horregetik txertu berria dira. Gorputzari itxi berrian bere sorgailuak, bere antikuerpoak eitea, eta dugu kapotik ustez lagundu, baina gorputzaren garbitasuna ez dugu lortzen.
Ez dut ez gorputzare izten berak antikuerpoak sortzen.
Bere antikuerpoak, bera fabrikitzea, bere immunitatea lortzea, eta hori bere ba, indarra ez bihurtzea bere defensak fabrikatzea, eta bai bakutsaduran estaltzea. Kutsadura segitzen du, gero eta gehiago, ez badugu garbitzen. Eta naturismori ikuspegia garbitasuna da katarsis edo garbitasun bat. Gorputzak bera botaten du, bera behar duena kapora gota. Eta bera, gorputza, bera badaki nola egin gauzak. Gu gero gorputzari ez du erakutsi beharre. Bera, bere sakina dauka, zer egin behar den momentu bakoitzan. Eta orduan sendagiak uste dugu, gorputzaren autodefensaz, ez dira behar. Ez da belagundu behar. Eta gero naturistak hori zaten dugu. Geure bizindarraren defensak, lagundu, eta lagundu beharrean, ba, ez kutsatu gehiago. Horregatik, barazkizale gara, edo vegano, edo barazkale, edo vegetariano, ez gorputza, ez kutsatzeko gehiago, eta bai, usteko bere garbitasuna, berezko garbitasuna egiten. Hori da, ba, naturismoren ikuspegia.
Gripearen txertoaren adibidea jarri duzunez, hor kaso horretan, hobe litzateke gripea etortzen utzi eta datorrenean, ba, bere denbora emon gorputzari osatu dadin.
Hori baino errezau da. Zendagile bat emandotxe, ba, premio Nobel erakutsu duelako, gripeak, virusak direla termolabiles. Hori zer esaten du. Virusak hiltzen dira beroarekin. Gorputzak sukarra edo kalentura jartzen badu, orduko zu griperen kontra defensa. Edo errezagoa. Griperen kontra, edo txertoren kontra, edo virusen kontra, nahi badazu, ba, virus akabatu, eta gauza bat ezan behar da. Virus beti dira intracelulares. Virus estuaz por libre. Virus beti duaz zelula batzuen batzutan barruan. Eta orduan, zer egin virusen kontra borroka errez bat? Sauna. Sauna berotasuna hori da hipertermia. Sauna da berotasun fisikoa, eta berotasun fisikoa, arekin berotasun fisikoarekin, gripearen virusa akatzen dira. Elemental, querido Watson. Hori ya, premio Nobel de Medicina, virus termolabiles. Orden, ba, virus akatzeko berotasuna lehen alde egin berda. Orduan, sukarraren alde. Eta horrein ez egosu, ba, Euskal Herriko edo mundu guztiko Andrei, sukarra edo kalentura, gure gorputzaren ba, defensa bat dala, edo laguntasun bat dala. Danos duaz, sukarraren kontra, zergaitik ez dakite zer dan sukarra. Zer, sukarrak berak, gorputzak berak egiten du, bere metabolismoa aldatu edo genditu, sukarra, edo kalentura behar du lako virusen kontra lan egiteko. Orduan, geure antibiotiko izango litzateke, edo geure antibiotiko izango litzateke, ba, sukarra, baiaren kontra goaz. Orduan, nahi eta jakin virus direzela termolabilez, virusen kontra ez dutela ezer egiten antibiotikoak, eta hori mundu guztia esaten du, eta virusen kontraren kontra, virusen kontrako harrio txerrena da berotasuna. Orduan da, gorputzaren kalentura. Da, nahi baduzu, kapotik kalentura bat hartu, ba, sauna bat edo, baino bero bat. Ez nea egosten dugu, ez jaren mikrobioak akaetzako. Ba, hori da. Beroa, ba, gainditzen du, bakteriaren eta virusen bizitza.
Txertoakin amaitzeko, aipatu dugu gripeena, eta guazen txiki-txikitara. Txiki-txikitatik gizartean eta erakundeek osakidetza batek bideratuta, ba, txertopile bat sartzen dizkiegu umei, difteria, tetanus, apolioa, meningitisa. Eta ba, gehienok herritarrok ez dakigu horretaz asko, bai, badakigu ba, hobeto, ba, seguru agongo direla, edo
uste dugu,
ez? Hori uste izaten dugu.
Nena izan dugu, ba, elgorrian eta ba, gaixotasunen eruptiboren kontra egiten dugu txertuak, baina horretariko eruzioak ez dugu lortzen. Orduan gorputza ez du garbitzen. Ez du azalatik ataratzen toksikoak. Ez du egiten geure garbitasuna. Dana gondetzen dugu eta hor dago kutsaduran beste puntu bat. Eta klaro, gaixotasuna ba, normalki izeten da hirudura eguneko ba, ziklo bat. Gaixotasunaren lehengo handrak, geure amanak edo amonak itzen zuten, beroa, oea, lurrunak, eta saldak, dana beroa. Hidro begun, kendu. Euskal Herrien jakitzaren, ba, liburuan,
askoen liburua, Euskal Herrien jakintza.
Esaten du. Berrogei egunean, hartzen bat dugu, ura eta gozaki apur bat, tifusa, kentzen da. Eta hori egia da. Zergatik, difusaren zikloa berrogei unioa da. Nahi ura hartu, nahi ez hartu. Baina pesatu behar dira berrogei unak. Eta hori, zendagiak ikasten dugu, tifusen zikloa ba, berroi egun behar dira. Ume bat eukitzeko berroen eta larok eta iru egun behar dira ume bat lortzeko. Ta horre zikloa hori denporren asuntua. Ta hori onartu berdu, nahi eta nahi ez. Ta izango da beti. Ta horren kontra ez gaude. Baina ba, gaixotasun txiki bat edo gripe txiki bat kentzeko lehen bai lehen gauza egiten dugu. Edo txertuak edo medikazioa edo nahi duzun hartu. Ta hori hartu ezkero bire dugunean kentzen da berez. Despo dugu hartzen, bi edo hiru egunean, baitera kendizta bere. Baina, eguna pesatu berdera. Hori da. Denporan berezena. Denpora dana saltzen dugu.
Joseba Bidaurrazagaz berbaz, hemen Bilboire irratian eten alditxoa ingo dugu, kantutxu bat entzun patxadas, denbora, mongotzeko denbora, eta segiduan ordubete rainokoan, berbaz jarraitu Bilboire irratian, Joseba Bidaurrazaga gaur gurekin. Gau eroa, Entzun dugu Javier Muguruza kantatuta Juan Carlos Pérezen jatorrizko kanta ederroren berzioa, eta beste kanta askoren berzioak eginda diska atara barri dau.
Aizegoa, gauepela.
Laboa etortzen jatzu
hori. Launa nirek irik ez zuen zendagila.
Mikel Laboak Zaragoza nik ez zuen medikuntza zurekin, ez da, Joseba?
Ba. Gurekin ez eizaz, guk bihurtu gendun, ba, Atahualpa Leopoldo ordez, Euskal Abestiak sartu, geu lagunak. Ni berarekin argazki badaukat, eta ni bere laguna, eta lagun hona izan ginen beti. Ezagutu nien dunean, esan nion, zu, bagizu seminarista nagotza daukazula. Bai, lagun hona izan. Ni irakutsi dion hori Mikel Laboari, txina hori alotzen da, goizeti lanari. Ni irakutsi nion.
Zauk irakutsi zontzen, errikarta zar bat.
Iparraldetik ekarren dut diska bat, eta handizkoan ni banekin, ba, la begeri edo, ez dakit nor zan, kanpoko, eta txina horriaren abestia, gurekin ikizi zegoen, bai. Ja, segi.
Eta kantazko Mikel Laboanak, be, ba, osasunari lotuak edo, bat baino gehiago bai, ez badago zikasketa batzuk osasunaren gainekoak edo.
Silborestea. Silborestea da, ba, este psikologikoki eta fizikoki silborestea eta amaren konplojoa edo este psikologikoa lehen esaten duguna Ediporen konplojoa gainditzeko. Bikate biak ebakiko beharrezkoak. Bat zilborrestea eta bestea amaren psikologikoki zilborra. Hori da gainditu Ediporen konplejoa.
Garrantzitsua gizon ontzat.
Bai, berrizenezkoa da. Espadu, andrak espadu, amak espadute laguntzen semeari gainditzen Ediporen konplejoa, gizona beti izango da erdi helduta. Ez du gizontasuna orokorki ikusiko, ze gizona ez du andra ezautzen. Ezautzen dugu, emaztea, arreba, lagunak, bai andra, orokorki andra zer dan, ez daki. Beti egon da, edo amaren menpean, edo arrebaren menpean, edo emaztearen eta lagunaren menpean. Baina nola oso andra gitzizen dira bere munduan, andraren idirudi orokorki ez dauka. Horregatik behar du, gizonek ze behar dugu, poliandreikoak. Horzuen, poligamoa, ni hori poligamoa. Ze poligama andra asko ezagutzen baduguz, eta andra asko amaitzatzen baduguz, handik dakigu gizona egiten. Bestela, andra bakarra ezagutzen badugu, polarizazio txikia daukagu, eta iturri gitxi, eta andra asko ezagutzen baduguz, andra salea bakara, eta hori ez da pekatua hori de miraria da. Orduan, gizona andra ezagutzen du, eta andra errespetatu, eta maite andra, bai andra orokorki, ez, etxeko andra bakarrik.
Gizona poligamikoak izan behar, eta andrak
poliandreikoa
baita.
Bai, poliandreikoa baita. Eskontza kontratua purtu eskero, gedo gainditu eskero, eskontzako kontratua izan behar da, seme alabeok egitzeko osasuntzu eta erakutsi zertarako da bizitza. Bizitzaren proiektu bat. Eta gero, hori gainditzen duenean, aspertzen danean direzen batak eta besteak, agur benur eta lagun. Tartean, zeme alabak osasuntzu, eta zoriontzu. Eta danen garetik maite. Maite osasuntzu. Eta orduen, horregatik ni uste dut, bai, poligoma gara lagizonak, eta andra poliandrikoa dira, txergaitik ez. Baina, ikuspegi osasuntzu eta psikologikoki eta zoriontzu izan behar.
osasunera itzuliz eta kanta aurretik botadozun esaldiari heldu nahi dotzegu, garrantzitsua iruditzen zaidulako. Joseba, esan dozu gitxi gora bera, denbora emon eskero, denbora emon berriako lagorputzari...
Bera da, badakin zer egin momentu bukatzen, bai.
Baina denbora emon behar zaio.
Bai, bakoitzera denbora, bai.
Eta gure galdera edo gaur eguneko joera ikusita, denbora gitxi hartzen dugu gauza garrantzitsuetarako. Presaka ibiltzen gara eta alde askotatik estutzen zaigu eta bai. Gaizori gaudenean bekosta egiten zaie jende zaigu askotan, ba, gorputzari bere denbora emon eta biharamonen lanera joan nahi dut eta lehen bai lehen bai, osatu nahi dut.
Gorputzaren gaizotasun bada gorputzaren borroka bat. Eta hori, gorputzaren borroka bat badago, jakin eberda, zergaitik eta zertarako borroka hura. Eta gero, zergaitik ezetarako borroka hura, eta gero, denpora ipini, jakin ezkero zergaitik ematen dan borroka. Ara, gaur egun, ba zorion txarreko jente asko bizita, depresinoarekin, edo ezin egon, edo psikotiko, edo ezin bizi, edo ezin egon, eta gehienetan da kalentura apur bat daukatelako. Gu zendagileak esaten gu febrikula, kalentura txikia. Eta kalentura txikia badukazu, ezin egon ondo. Zapatak, ez du hau badakazuz, eta edo zapatan, arritxu bat badakazu, edo arritxu bat, arritxu bat ezin ebili ondo. Eta ezin egon zapatua estu batekin, eta gorputza guztiere baten du, ezin egon. Eta da, arritxiki bat, eta hori, kenduzkero. Ba, febrikula edo kalentua txikia hori baten du. Ezin egon gorputza esaten du, zu, hemen zeozer gertatzen da. Lagundu gorputzari. Eta hori laguntza espadugu maten, gorputzak zer zaten du. Ba uste dugu, kanpotik lagundu behar, tortarako vitaminak hartu, antibiotiko hartu, eta ez zapata askatu. Orduan, jakin dira da, zer gertatzen da momentu gatzen. Ni gana etorzen behin, zendagia bat. Zendagia orokorki, etortzeko, beste zendagia baten, eta naturista baten, etxera, da hori. Ekorzen, ni zer dakazu.
Gauza berezia da, beste zendagile baten etxera etortzea.
Bai, zego, eta humilazen.
Da naturista batean gana.
Berentzako, zuko sasi medikoa bezala hartaratzen da ditu. Eta gara, bera, zeuken bere orokorki, bere informe edo, ekarri zuen. Eta ni hori ikusien duen, jarri zuen, temperatura 37.3. Eta bera, zaten zuen, ni daukat estres. Estres, eta estres. Zegeti, modan daulako estres. Baina bere informean, bere papeletan, zeukan, 37.3. Eta niretzat horri garrantzi ahondia da. Baina beste zendagile guztietan ez. Niretzat hori izan, la piedra en el zapato.
Ogeta mazazpik, konbairu, bere temperatura.
Ez, bere temperatura joan zanean zendagile gana.
Bai.
Hospitalean.
Bai.
Bere hospitalean, hospitala batean lan egiten du. Eta gero, ez zuten eman ari balio asko. Eta nizatik nuen, emedeko zu? Hau da, febrikula. Eta kalenturaekin ezin egon ondo. Zu errekana botaten bazara, ezin lehort atara. Buztia eta, eta hori, zu, agina dago zu, kalentura dago zu. Bere emaztea, gabaz, izardi asko botatzen du. Erontzat eta baserentzako eta jentantzako gabaz izardi asko botatzea da debilidadea. Eta ikusten duzu, hogeita mala urteko gizon sendoa kortea. Eta hori da, erderazko esaten krisi nokturna bagotonika. Txikitako, ba, gabaz botatzeko izerdia. Eta izerdia umeak krisisa egiten dutenean, eta izerdi asko botaten duen engabaz, ba, bekokian daukate, ba, ba, urtantak. Ba, ta hori zen da, niños perlados, perlas de sudor. Eta hori, segeti, krisisa izerderekin gainditu dabe. Baina zen da, ia, eta bere lagun guztiak ez zuten ematen, kaletura txiki bateri, 37, hogeita amazazpi iru, ez duen ematen importanzi, eta hor dago hor zegoen trampa. Eta gehienetan hori gertatzen da. Febrikula apurbe daukagu, edo kalentura apurbe daukagu, eta ezin egon ondo, eta hori ez du onartzen. Berri da, korputzaren ezaira bat, el lenguaje del cuerpo. Zua, mehen kalentura dago, hauko pondo behar. Eta hori, argituta gero, beraz lasetu zen, hori, kalentura apurbetekin ezin egon ondo. Orduan, izardi bota, alisto. Behar bada sauna batera sartu, eta sauna baten ez zer gertatzen da. Ez da kalentura txiki bat, kalentura handia ematen da. Berroi graduko kalentura. Horretarako izerdi botatzen da. Eta nion izan nion, bota izerdia kapura, eta horretarako, lo, eta boltza berak, zure amamak iten zuen problema berdina. Hoera, eukalitzu lurrunak, eta ni izan nion, eukalituz lurunak antibiotikoa dira? Ez dira antibiotikoa. Ba bai. Bi alderitik antibiotikoak. Bat luruna urberoa dalako. Eta eukalituz usainak, azites esenziales, usaina, antibiotiko dalako. Adan ze, eukalituz lurunak hartuzkero, bi alde sartzen dugu antibiotikoak. Bai, bero moduan, eta berai, ba, olio aromatiko moduan. Eta bera, gelditu zen, hau simple bai, hau da, ba, remedios de la abuela, zaten, eta bai, balio da be. Eta hori gain ditu, berda, eta jakin, lehenengo, askotan, senarre emazteko problema askotan edo depresio asko ematen dira, kalentura pobre daukagunean, ezin egon ondo eta txartoa gaude. Eta ez duela maten importantzien dirik kalentura apur bat eukietzea. Eta hor dago garrantzi handia. Kalentura apur batekin ezin egon ondo. Bai, ezin badot egon ondo, nire profesioa da, txarto egon. Jakin, txarto egon berdu dela. Gainditu arte, hori kalentura. Baina ez problematikoa egin. Jakin, bero virus infekzioa edo bakterio infekzioa eta haren kontra egin. Bai, kalentura da ondorioa. Eta ondorioa badokazu, ezin egon ondo. Hori hon hartu, eta ez haren kontra hartu. Ez errez. Nahi baduzu, ba, homeopaten tratamentu bat. Sibilia, sibilio eskurantur. Berotasun gehiago, ba, kalentura bat badakazu, sauna batera, hori kalentura hor dagozko, kalentura da, berrogei graduko kalentura, eta hori, zebiliz kalenturaz gainditzen duzu, beroarekin. Zaiti, izerdi bat atan duzula. Krisis ba, bagotonika. Izerdi bota.
Hainbeste jakintza aspaldiko jendeak gorde izan dauena, eta
Bai, aspaldiko jentia hori problematika dauka, ba, osagidetza eta segurua eta daukagu sendagai asko debalde. Eta are ganagoaz, geure osasunaren bilera, geure amonak egiten zuten, gaixori zaude, lehenengo labatiba, kaka erai. Bigarna, oera, bero eta zuna. Hirugarrena, oio salda. Eta lagarrena, lo egin. Iru dela egun eta kanpora. Eta hori, sendagia zertzaten dabe. Ba, antibiotikos edo sendagaioak rezizatzu, eta bestia duaz. Despensa, daukate sendagaioaren bete-beteak eta sendagaioak bere sendagaioa da toksiko, veneno. Lehenengo izaldia da toksiko veneno. Bigarena, purga. Terrugarrena droga. Eta jakin da, ze momentuan zertarako agindu gauza bat edo bestia. geure amonak esaten zuten belarraren, ziri belarraren hartu berrean, labatibaz. Kaka erain, gorbutza lebratzeko. Berez alan beti zendala. Eta orain, ni orain liru bat dago idazten, naturismoaren ba oinarriak, eta egin dut elogio la labatiba. Zagetik, orain, konturatuta bazara, telebistan ematen dabe, ba, mikroen emaz, eta mikrolax, eta mikroen. Ba, beti sartu berdera eperdiko zulotik. Hmm. Ba, zendagai batzu zaten dabe, biai noble. Agua noblea da, eta eperdia inoblea da. Baina bia direk eure zuloak. Andase, batak eta bestea balio dabe. Bat jateko eta besteak kagaiteko. Eta labatibaren moduen bada kakaetea, hori garbitasuna da bai.
Beti garbitzen lagundu. Beigaren kantantzuko dugu laster, eta ordu betekoa, ordu laurden edo barru joango jakunez, ez dugu, bo, gai bat erieldu nahi dutxegu, ba, gaur egun gero eta gehiago entzuten dalako, eta zure iritzia jakin nahi. Buruko gaizoak, lehen estresa aipatu dozu eta modan dagola estresa, badira beste gaizo batzuk, ez dakit zein iritzi daukazun buruko gaizoen inguruan, eta bestalde batetik, ze sentsazio edo ze datu edo ze goraka ete doazen. Azken markadetan eta urrengoetan gora eta gora buruko gaizoak.
Lehenengo gara hitz egiten, elgorria edo azalako problemari, elgorria, sarampion, varizela, eta horretariko azalako gaizotasun haren kontra gaudelako. Azalak eta mukosak hilebetero edo hilero berriztuten dira. Orduan, azalako arazoa badokazu, normalki laguntzen baduzu, azalako gaizoak bere gorputza hilebetean edo denpora laburra batean gainditzen dut. Zergatik, azalaren zelularen multiplikazioa oso harina da. Zer gertatzen da kirioarekin edo nerbioarekin? Neuronak ez dire barriztuten. Zartzaroa eta alkola eta droga egiten dabe neuronak kutsatu, kakastu eta desegin. Eta horrek ez dire barriztuten. Horregatik, kirilloak edo nerbioetako gaixotasuna gero eta zerro eta gero eta handio izango dira, nahi eta nahi ez. Zestugu deribazioak egiten. Beste gaixotasuna beste loku batera ez du eramaten. Lehen esaten gondun, azalako problemak eukizkero, azalako problemak berez azala kopontzen da, ze azalaren zelulak berreztuten dira hilero. Eta mukosaren problema baita ere. Baina neuronaren problemak ez dire barriztuten. Orduan, behin kakastu ezkero, kutsatu ezkero neuronak, nola ezin dira garbitu, barriztu, hori hor dago akagua. Hori nahi eta nahi ez, ba betiko kutsadura izango da. Gauza bat da, algodoizko jantzi bat kutsatu, eta algodoizko jantzia kutsatuz gero, labadoran errez garbitzen da. Baina zeta fina kutsatuta badago, haezin da garbitu hain errez. Orduan, algodoi esango da, ba, azalaren zelulak, ba, zetaren, ba, tejido do izango da, neuronaz.
Neuronak.
Ta neuronak kakastuz gero, ezin dira garbitu, ezin dira barriztu. Hori espadu onartzen, ondo dago. Onartzen badugu, ondo dago. Baina etorkizunerako puntuan jarri, ba, erremedio onak, bai. Eta dauen munduan, txartu. Hori dira, 40 urte, esaten zuten, kirilloak edo nerbioak, gero sistema nerbioso zentrala, prestatuta da zegoela, 1000 estimulo segunduz ba, kontrolatzeko. gaur egon 500.000 estimulo por segundo. Ya hori
jasotzen dauz.
Ya ezin du kontzatu. Ya fisikoki eta gainera kutsatuta badago, to, ba, ezin badira barraztu, zentral telefoniko bat bezala, estimulo gideiak gehitzen badira, gagaztu eta dira. Tori, nahi eta nahi ez, gero eta gehiago izango da.
Oda, gero eta estimulo gehiago bideratzen ari gara burura, eta kirioetara, eta,
eta esteku,
gehiagizkoa, ez da?
Gehiagizkoa. Hori fizikoki estimuloak onartzen dugu.
Kantaren aurretik beste galderatxo bat, eta enbetik ari honetatik helduta, bai buruko gaizoak, ba, zaintzeko, norbere burua zaintzeko horretatik,
bai.
Eta ingurukoena, bai osasun orokorrerako ba emoiguzuz aholku batzuk.
Aholku batzuk, ez totu da aholku batzuk emaren, emoiguzuz erremedio orokorra, uh-huh. Eta ba, erderaz esata un pareado. Dieta vegetarena y dos saunas a la semana.
Hori, osasuna ero, jarri Joseba Bideurrazagak esan da, berbaz Bilbo iria irratian.
Zegaitik sauna bi. Lehen esan dugula, sauna hipertermia dalako. Eta hipertermia da sukar artifiziala. Eta sukar artifiziala zertarako, izardetako. Eta izardia bat dugu, eta dugu garbitasuna.
Garbitu.
Eta tartean, mikrobioak eta virus akartu arekin.
Ikate biak ebaki beharrezkoak bat gorputzaren bizitzeko bestea gogoaren azkatzeko adizu ama badakizu sortze berean zuri gorputzez lotzen induen zilborestea sendagileak nola eten zuen lehenengo eten beharra izan zen bizitzaren bizitzeko lehen legea haurtzaroan titia eman zenidan mutilzaroan eskoletara bidali bizitzarako armak hartzearen dena eskertzen dizu duen balore guzian ikaldutan neurrian bainan gaztaroan amatxo maite ohar zaite benetan maite nauzun ama izan nahi baduzu eta nik zu maitatzea ni naizena nik izatea nahi dutana izatera utzi behar nauzula hau baita bide bakarra biokalkar sanoki maitatzeko biokalkar osoki eta betikoz maitatzeko zuk zure nortasunaz nik nereaz zuk zure nortasunaz nik nereaz ama eten dezagun engorputzaren abezela orain gogoaren zilborestea ama gogoaren zilborestea lararan 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 lararan
Gogoa eta gorputzaren zilborreste hortxe Mikel Laboa izan du kantari, Joseba Bideurrazagak lehen aipatu dozku, kanta hau ganera bebai, eta Mikel Laboa ba, ikaskide izan zauelako Zaragozan aspaldian, da lagun hona be.
Bere, Zaragozan abestutzen El Bardo Azken. Izena zan Azken. Laun arteatuko batxar bat geukagon Zaragozako estudianteak, eta bera egiten genuen abestiak, ba, euskarazko abestiak kantatu, eta Mikel Laboa zan solista, klaro. erazan el barte askan, eta el coro de estudiantes de medicina, edo. Zaragozan, bai. Bai, zan el bardo askan. Gero, de torzan, ba, hori, beste, estoka mailu eta torzien gero. Baina, berez gurekin nazi zan, euskaraz gatazen.
Joseba Laster bueltan, etxerantza, hartxandara gora.
Bilboko apaitala, eh?
Bilboko hiriburu hartxanda data. Ara gora dan ikusten da handik
galera. Bilboko kapitala hartxanda.
Kapitala.
Dani, ba, hango republika jango jautsua.
Hango jautsua, beretxera doa Laster. Eta bidean, ba, onantzetorri garela, hortxe ikusi dugu, indiar gaztainondoa, da, badugu, ematen du zer pentsatu, zer gertatzen da hirietan, arbolekin,
bai,
eta, bueno, hirietan eta basoetan, hortxe dugu zelen eukalitua aipatu zu, eukalitua pinua eta hiriko arbolak.
Mikel Aguarekin banatuta, intxorpiku gaztainak zerate honditu, gure landatzaleak daizku zuritu, intxorpiku eta gaztainak jarri berrean, eukalituk eta pinua jartzen dugu. Hori da, gero etorkizuna, esterilidadea, ez da ufuturik. Andrak ez dabe umerik. Desagertuko da por inanikzion Euskal Herria. Así que Andrak, venga, umeak eukitzea lehen bailen.
Amen, Joseba, abidarrazu garen agurra. Eskerrik asko na Bilbo iria irratira etortzearen, eta horreko batean berbaz etorriko zaelakoa, ba, esker bila.
Hangizue. Nazioak, nazioaren elikadura, dira nazioaren umeak. Ez badagoz umerik, ez dago elikadurarik, ez dago etorkizunik.
Ari boba, gizon Andreak, umeak.
Horregatik, ni poligamia.
Eskerrik asko, Joseba, eta urrenka batean arte.
Ze hori eskerrik asko.